46 bob. Imkoniyatlar eshigida oching deb yozilgan. Qunt bilan harakat qiling va imkoniyatlarga intiling. Ular o'zlari sizni topa olmasligi mumkin. Odamlarning hayotda muvaffaqiyatga erishmasligiga sabab shuki, ular imkoniyatdan o'zlarini olib qochib, imillanishga do'st tutinishadi. Imillanish har qanday qulay imkoniyatni o'z domiga oladigan qabr misolidir. Imkoniyat eshik qoqib turganda, tomorqada uch chanoqli ko'sak izlash bilan avora bo'lmang. Qat'iyatli va kuchli odamlar uchun har doim vaqt ham, imkon ham bo'ladi. Katta muammolarga diqqat bilan qarang. Ular ortida katta imkoniyatlar yashiringan. Orzu tug'ilgan damda uni har doim qarshilik va qiyinchiliklar o'rab keladi. Qiyinchiliklar ijod uchun qulay muhit. Sergak turgan masihiy uchun to'siqlar bor yo'g'i yashiringan imkoniyatlardir. Hayotda umidsizliklarning kelishi bu yangi imkoniyatlarning yashirin tarzda berilishidir. Xudo biror bir ajoyib karomatini ko'rsatmoqchi bo'lganda, buni qiyinchiliklarni yuborish bilan boshlaydi. Alomat voqeaga bosh bo'lishni o'ylab qo'ysa, buni imkonsiz narsadan boshlaydi. Dono odam imkon topishdan ko'ra ko'proq o'zi imkon yaratadi, deydi Frensis Bekon. Boylikni qayta taqsimlaydigan vaziyatdan ko'ra, imkoniyatlarni qayta taqsimlaydigan vaziyatni topish anchayin muhim. E'tibor berganmisiz? Buyuk odamlar hech qachon imkoniyatlar tanqisligini boshdan kechirmaydi. Muvaffaqiyat qozongan odamlar intervyu berganlarida odatda kelajakka oid rejalari haqida gapirishadi. Oramizda aksariyat shunday fikrlaydi. Agar ularning o'rnida bo'lganimda tinchlanib, boshqa hech narsa qilmas edim. Muvaffaqiyat ularning orzusini kichiklashtirmaydi. Imkoniyatlar qobiliyatlardan ko'ra ancha ko'proq. Hayot sizga belgilangan ishlarni qilish uchun ajoyib imkoniyatlarga to'la. Har bir odamda u qila oladigan juda ko'p narsalar bo'ladi. Qila oladigan narsalaringizdan boshlang. Qila olmaganingiz to'xtashingizga sabab bo'lmasin. Katta imkoniyatlar va katta quvonch, garchi bu qadar katta bo'lmasa-da, lekin bor imkoniyatlarni ishga solganlarga keladi. Uchta xizmatkor haqidagi masalda xo'jayin tillani muomalaga kiritgan xizmatkorga: "Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan", debdi. "Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l", deydi. Ko'p odamlarning nazarida imkoniyat bu ter to'kmasdan pul topish uchun qulay sharoit. Xudoning biz uchun bergan eng yaxshi in'omlari bu moddiy boyliklar emas, balki imkoniyatlardir. Va mana shu imkoniyatlar eshigida oching deb yozilgan. Sun'iy to'siqlarni yengib, yangi imkoniyatlarga intiling.